Ang ikaw 24 nga hulagway, buhi si Jesus, Juan 20:19 hangtod sa 29. Ang patay nga lawas ni Jesus, gilubong nila sa lubnganan apan sa ikatulo ka adlaw, siya nabanhaw. Siya nagapakita sa iyang mga tinunan, apan usa kanila si Tomas, wala dito. Sila mingon kang Tomas, nakita namo ang Ginoo, apan wala siya mutuo kanila. Apan si Jesus, nagapakita sa kanila pag-usab. Gipakita niya kang Tomas ang lama sa langsang sa iyang mga kamot ug ang samad niya sa kilid pinagi sa pinuti. Si Jesus mingon kang Tomas, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya mingon si Jesus kaniya, mito ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong muto, bisan wala makakita kanako. Mga higala, dili unta kita maghimo ingon kang Tomas nga nagadodoha sa Dios. Kinanglan nga maingon kit unta kita kang Abraham nga nagatuo sa mga saad sa Dios. Pinagi sa pagtuo nato kang Jesus, maila nato ang Dios. Og mudawat ang kinabuhing walay katapusan, pinagi kaniya.